dæmis svar randsvari.
Hæstvirtur forseti. Í tillögu okkar þingmanna Frjálslynda flokksins snemma í haust þá lögðum við til að þorskaflinn væri aukinn 90.000 tonn. Og við lögðum til að 50.000 tonn af þeirri aukningu færi ekki inn í aflahlutdeildarkerfið. Heldur yrði boðið út til leigu af ríkinu. Það ekki nýmæli að leigja afla á Íslandsmiðum. Útgerðarmenn sjálfir hafa voru frumkvæðlar að því að fara að leigja fisk og bjuggu til alla þá aðferð og hún algjörlega kunn. Þeir eru búin að rækta hana með sjálfum sér með ágætis auðlegðar árangri fyrir sjálfa sig í mörg ár. En hefur líka stundum tekist að gera aðra að svo miklu leiguliðum að þeir hafa valla haft fyrir útgerðarkostnaði við að gera út á leigukvótum. Í þeim þrengingum sem að ríkið á núna og þjóðin öll þá ætti skilyrðislaust að taka hluta af þessum aflaheimildum og setja þar á leigumarkað og afla tekna fyrir þjóðina. Alveg skilyrðislaust. Ég þori svo sem ekki að spá því nákvæmlega hvað muni vera lagt til. En ég geti svo sem vel ímynda mér að fyrstu viðbrögð ef að á að auka aflan yrðu þau að leggja til 30-40.000 tonn í upphafi og síðan myndu menn kannski bíða togararallsins í mars framhaldið. Ég held hins vegar að það sé ekki mikil áhætta tekin með það að auka aflan hátt í 100.000 tonn úr þorskstofni. Það mín skoðun og ég byggi það bara einfaldlega á öllum þeim viðtölum sem ég hef átt við skipstjórnarmenn á togurum og trillum og allt þar á milli fiskimenn sem stunda bæði veiðar á Íslandsmiðum og Grænlandsmiðum.
Áttur til sjöndi, þingmaður Norðvesturkjördæmis veitir and